Halo, selamat datang di Rupa Bali Podcast. Jadi episode kali ini kami sebagai media partnernya Stigma. Jadi kolektif Stigma ini sempat mengadakan pameran pertamanya April lalu dan sekarang ada yang kedua. Dalam kurun waktu berapa lama nih berarti? Sekitar 5 bulanan ya, tapi sebenarnya mereka sudah berproses sekitar sebulan dua bulan mungkin lebih, karena dari Stigma pertama yang merupakan apa namanya pameran empat seniman, dan untuk Stigma kedua ini mereka mengadakan open call, jadi senimannya lebih banyak lagi. Kami Rupa Bali sempat berbincang dengan organizer Stigma, yaitu bersama Skinner Ohrami dan Giovanni Tambunan, lalu juga dengan beberapa seniman yang juga beberapa konsep mereka juga terekam lewat artist talk yang diadakan. Ada juga semacam talk dengan writernya juga. Dan senimannya ini juga beragam ya, tidak hanya membuat karya seni rupa, juga berupa tulisan puisi. Nah, jadi model pamerannya itu cukup berbeda dari yang pertama. Yang pertama sepertinya ada curatorial text, lalu ada karya-karya empat seniman dan ada satu puisi. Dan kali ini ada beberapa puisi di antara karya-karya itu, dan juga karya-karya itu tidak hanya di dinding tapi ada instalasi juga. Jadi sangat menarik. Dan pameran ini masih berlangsung sampai 16 September. Silakan dikunjungi, pamerannya ada di Umas Seminyak. Ya, jadi kalau ada waktu silakan berkunjung ke Stigma 2.0 berjudul Operation. Dan berikut beberapa soundbite dari saat pembukaan. Selamat mendengarkan.
Jadi kan Stigma yang kedua nih lewat open call dan temanya gitu. Jadi gimana proses open call-nya? Untuk prosesi open call-nya sih kita memang bebas ya. Kita menerima dari semua. Pun juga kemarin open call banyak banget karena kita nggak expect, mungkin kayak nggak banyak. Ternyata banyak banget gitu, di luar Bali, di luar Indonesia pun gitu. Jadi kita kaget sih, nggak expect orang-orang seantusias itu gitu sama Stigma. Ternyata banyak yang open call, terus mereka juga merespon dengan penindasan-penindasan yang berbeda kayak gitu. Makanya kita ambil banyak banget seniman gitu, karena untuk merangkul semua tema penindasan-penindasan yang ada kayak gitu.
Dari berapa sampai akhir pilih?
Dari sekitar 40-an, terus akhirnya kita pilih. Ini aja kita udah banyak.
Sebenarnya mau 10 aja, kurang iya, dari 10.
Sebenarnya awalnya tadi gitu. Mau 10, tapi karena
ujungnya 17.
Jujur bagus-bagus banget, dan kita enggak benar-benar kayak enggak tega gitu loh untuk kayak mengkat orang, bahkan ada yang bikin baru buat kita. Terus aku kayak itu ada satu yang kita cut lagi, enggak enak gitu loh sebenarnya. Cuma ya gimana ya, udah terlalu full gitu.
Bukan karya yang dikirim itu.
Oh, ada yang kayak gitu juga.
Ada dua dari Sragen, ada satu dari Sragen, ada satu dari Malang.
Iya, gitu.
Jadi lukisannya dikirim ke sini tapi mereka enggak bisa datang.
Iya, gitu. Okay. Jadi tadi dari apa namanya? Ada yang dari Bali, ada yang dari
Bali, dari
Sragen, dari Malang.
Ya. Mostly sih dari Bali karena kan sebenarnya hakikatnya sebenarnya kan kita pengennya setiap seniman tuh bisa beneran datang untuk ada yang, kita kan ada artist talk, sebenarnya pengennya sih senimannya langsung yang ngomong kayak gitu. Cuma kebetulan yang dari Jakarta kan kayak istilahnya kita pengen memperlebar juga gitu. Stigma gak cuma ada di Bali, tapi ya udah deh kita coba yang dari luar Bali. Tapi kayak kita gak bisa terlalu banyak, makanya baru ngambil dua aja gitu.
Terus untuk apa event-event yang bakal terjadi sama Stigma kan bakal sampai tahun 16 ya.
Oke, sebenarnya kayak kita akan berfokus sebenarnya di opening dan closing. Cuma di minggu pertama itu akan ada workshop, tapi kita masih belum memastikan tanggal pastinya, tanggal 9 atau 10-nya di workshop apa itu belum tahu. Jadi kayak ya semoga
dinantikan saja
poster-poster di Stigma.
Sama ini ya,
100%. Oh, 100%. Ya, jadi kebetulan di closing juga nanti akan ada diskusi bersama 100% manusia dan juga Marcelino, di mana kita akan ngebahas tentang banyak hal sih sebenarnya yang berhubungan dengan human yang pasti, terutama human rights. Jadi kalau dari 100% mungkin berhubungan sama film-film yang mereka akan tayangkan, kebetulan mereka pasti akan fokus di human rights kayak gitu. Jadi pasti akan berfokus di situ, dan kebetulan aku di approach waktu itu untuk menjadi ilustratornya buat tahun ini. Habis itu akhirnya aku nge-approach balik untuk mereka mau gak gabung di Stigma untuk edit segala macam, akhirnya mereka kita kolaborasi untuk Stigma juga.
Kita sih berharap lebih banyak antusiasme untuk Stigma juga, karena kita juga ngangkatnya itu seniman yang cerdas-cerdas dan gawat-gawat ya. Jadi kita mau memberi semua yang kita buat di Stigma ini panggung untuk yang lain gitu. Jadi untuk seniman-seniman yang ketolak open call, seniman-seniman yang cerdas, yang gawat-gawat, yang mengangkat isu-isu yang pesannya lebih dalam kayak gitu loh. Dan semua sponsor media partner pun juga seperti itu. Kita membuat sebuah panggung untuk orang lain kayak gitu, untuk dapat spotlight.
Sama sih mungkin kayak karena tujuan awal Stigma itu kan sebenarnya memberikan apa ya, wadah gitu loh buat orang, buat seniman-seniman yang istilahnya mau berkarya tapi kesulitan gitu. Dan kebetulan kan kita memang selalu mengangkat seniman yang punya isu juga gitu loh, yang memang mereka mau share tentang pesan dari si karyanya sendiri gitu, bukan cuma sekadar dekoratif atau hal-hal yang cuma cantik-cantik aja gitu. Kita pengen selalu mengangkat something yang bisa kita apa ya, ada pesannya gitu dari si karya tersebut gitu. Dan kebetulan kan kalau di apa ya, istilahnya kalau di Bali ataupun di Jakarta ataupun di Indonesia, mostly open call itu kan apa ya, istilahnya pengennya tetap yang lebih ke industri gitu. Jadi banyak banget seniman-seniman yang sebenarnya bagus secara pesan dan segala macam, tapi karena mungkin gak sesuai dengan industrinya, gak dapat kesempatan. Nah ini sebenarnya kita ada gitu di situ.
Jadi kita underground, hardcore. Jadi kita, we will rise hell.
Wow, takut. Gitu, makanya.
Makanya. Gimana yang satu ping-ping, yang satu tepi-tepi.
Iya kan, beda kan, beda banget. Ya kalau aku sih sebenarnya kayak untuk harapan kedepannya tuh mungkin di Stigma-Stigma selanjutnya kita pengen ngangkat yang istilahnya tetap nyeleneh juga, cuman tetap dengan kebetulan dia yang bagian nyelenehnya, gue yang bagian polisinya, jadi kayak dia yang bagian ngurusin kayak mendingan kayak gini, tapi gue yang mengingatkan kayaknya agak serem ya kalau kayak gitu gitu, jadi lebih baik dikurangi boleh gitu.
Mimin on middle ground
ya, gitu. Jadi kayak ya udah, makanya mungkin di Stigma-Stigma selanjutnya pasti akan nyeleneh-nyeleneh lagi tema-temanya. Kita juga akan ngajak seniman-seniman yang istilahnya kayak apa ya, istilahnya di garis kuning gitu istilahnya gitu. Jadi jangan sampai ke merah juga, tapi jangan yang hijau banget juga, biar seru gitu. Jadi kayak ya gitulah, pengennya nextnya kayak gitu terus.
Terima kasih
banyak.
Oke, di sini aku bawain 3 karya. Sebenarnya semua garisnya adalah sama, penindasan terhadap perempuan. Penindasan yang diterima oleh perempuan itu gak cuma dari masyarakat luas, tapi juga dari lingkungan terdekat kita. Kayak salah satu karya aku ada yang aku gambarin tentang belenggu itu ya. Nah itu tuh tentang bagaimana perempuan bisa tidak aman bahkan dalam lingkungan terdekatnya. Kayak dalam hubungan dengan pasangan, dengan keluarga, itu perempuan tetap bisa tertindas gitu. Oke, dan dari pandangan masyarakat juga sama sih perempuan ya. Itu salah satunya aku gambarin tentang uterus, bagaimana perempuan dipaksa untuk, ya perempuan tuh harus punya anak, dalam keluarga tuh dia harus punya keturunan, dipaksa, entah itu mau atau enggak, tapi ya namanya perempuan harus kayak gitu. Kalau enggak bisa menghasilkan keturunan, bukan perempuan. Banyak stigma dari masyarakat yang kayak gitu, makanya aku gambarin salah satunya itu. Oke. Itu
boleh perkenalkan diri dulu dan dari mana?
Oke. Kenalin aku Dea Gusti Aska, asal aku dari Tabanan, tinggalnya di Tabanan sekarang.
Oke. Jadi tadi kan tak dengar karyanya itu tentang perempuan ya, tentang apa namanya, penindasan terhadap perempuan. Terus gimana rasanya apa namanya bisa ikut dalam pameran ini kan?
Seneng banget sih, soalnya ini pameran pertama buat aku.
Oh, okay.
Yes, makanya nervous.
Nervous tapi excited.
Oh iya. excited banget, senang.
Tapi memang sebelumnya melukis?
Iya, sebelumnya melukis, tapi baru kali ini ikut pameran.
Memang sehari-hari melukis atau gimana?
Iya, sebenarnya melukis tuh buat aku lebih ke healing ya. Kayaknya semua orang punya suatu kegiatan yang bikin dia tenang. Kalau kegiatan itu buat aku adalah melukis.
Berarti sehari-hari ngapain, Mbak?
Sehari aku ibu rumah tangga.
Oh, iya. Oke, berarti ini lembu dan sebagainya.
Makanya supaya tetap apa waras. Supaya tetap waras.
Siap. Oke. Terima kasih, Mbak.
Oke, untuk pameran kali ini saya bawa dua karya, Tanah Air Mata sama Abolitionist. Tanah Air Mata itu sebenarnya commission work saya buat band teman saya, band Grand Trompet di Semarang. Tanah Air Mata itu salah satu single dia. Sebenarnya di bawah isunya adalah persoalan konflik tanah. Saya memang tidak berkecimpung langsung di isu tersebut. Tapi harapannya dengan karya itu paling tidak isunya masih kita bicarakan, jadi harapannya bisa nanti timbul diskusi-diskusi yang bisa membantu mungkin teman-teman yang mengalami konflik tanah semacam itu. Lalu Abolitionist itu sebenarnya interpretasi saya pribadi soal melihat perbudakan modern di era ini. Kita selalu coba eksis tapi kita kerja keras kayak jam overwork gitu-gitu, mungkin kurang lebih kayak gitu sih. Jadi bagaimana kita di era modern ini hidup sebagai modern survey itu. Kurang lebih sekali.
Boleh tahu nama dan asal?
Papa Asmodeus, asal Bali.
Oh, Bali, oke. Okay. Jadi untuk yang stigma kali ini ikut open call ya berarti ya kemarin?
Iya. Yeah.
Bagaimana kamu merespon apa temanya untuk?
Kalau dari tema kan operation, kalau karya saya kebanyakan ya hampir kebanyakan semua itu menyangkut figur sejarah, jadi figur asli sejarah yang berkaitan dengan temanya itu sendiri operation. Jadi kan saya bawa 3 gambar di sini, itu semua figur asli dari yang ada Marie Antoinette. Dari Antoinette dari Prancis, terus Jean of Arc dari Prancis juga, sama satu lagi itu Charles Manson. Tuh, jadi kalau Joan of Arc itu ke arah opres yang ditindas, kalau Charles Manson itu penindas dari background story-nya ya. Kalau yang Marie Antoinette itu penindas dan yang ditindas.
Iya. Itu. Jadi emang lebih ngangkat ke apa sih? Kayak figur-figur ya. Oke. Bagaimana rasanya ikut pameran kali ini?
Pameran kali ini ya seneng lah. Seneng karena akhirnya ada yang mau ngajak, gitu. Maksudnya yang ngajak, karena selama ini saya baru pameran di sini tuh baru 2 kali sebetulnya. Cuman kalau di luar emang di luar itu lebih sering, karena medianya kan media yang saya pakai agak beda dari yang lain.
Oh, apa itu?
Media yang saya pakai darah.
Oh, oke.
Okay. Itu semua lukisannya pakai darah.
Aku belum baca.
Itu pakai darah
sendiri.
Kebanyakan enggak darah sendiri, cuman kalau yang untuk 2 gambar ini yang perempuan aku pakai darah perempuan.
Oh. Okay.
Ya. Cuman ya sudah disclaimer sudah dengan persetujuan yang.
Iya, yang. Kalau sendiri. Kenapa darah?
Kalau ini dari jawaban dari apa ini, sisi seni dari apa sisi personal?
Keduanya.
Ya dirangkum aja.
Iya, boleh dirangkum.
Sebetulnya aku pengen naruh diriku, memanifest diriku itu di dalam karya.
Okay.
Jadi kalau orang-orang kebanyakan bilang kayak lukisan itu apa? Kamu bikin yang ada soul-nya, ada ceritanya. Aku agak rakus dikit, jadi aku pengen ada diriku di situ.
Okay.
Ada living being, ada makhluk hidup yang ada di dalam gambar ya. Dengan cara apa? Artinya saya pakai darah. Karena darah kan yang mengalir di tubuh kita dari awal kita lahir sampai kita mati. Dan at least setidaknya kalau nanti misalkan aku udah nggak ada, badanku entah sudah dikubur, entah itu dikremasi, tapi part dari aku tetap ada dan aku ada di mana-mana.
I see, okay. Kalau Mas emang ini apa, emang berkarya di kesenian sama ini?
Iya,
full time. Seniman. Oh, okay. Kalau boleh tahu apa itu? Apakah ini aja medianya atau ada yang lain juga?
Ya media kalau untuk ya darah sih sebenarnya kan udah 90% udah lari ke darah. Jadi lagi eksplor darah memang karena darah orang kan beda-beda. Jadi karakteristiknya beda-beda. Cuman tetap kalau disclaimer dulu ya. Darah yang aku ambil semua aku ambil dari alat yang proper dan steril. Okay. Jadi bukan self harming, bukan self cutting. Jadi pakai suntik. Karena kalau ya sebetulnya kayak juga campaign sih kalau sebetulnya jangan ngambil yang nggak benar. Sudah dites juga. Jadi aku selalu lampirin kopi hasil lab darah. Jadi setiap darah orang yang aku ambil selalu aku tes dulu di perubahan di lab. Ya itulah.
Lab berarti ya.
Lab.
Sangat ini ya scientific juga ya jadi.
Ya untuk sebetulnya nggak ada masalah karena darah itu kan kayak karakteristiknya kalau orang bilang darah itu kotor, ngandung penyakit dan segala macam. Sebetulnya kalau darah sudah keluar dari tubuh dan sudah kering, semua penyakit dan bakteri udah mati. Itu. Tapi untuk secure aja dan orang-orang biar merasa kan aman.
Masih banyak yang gitu kan.
Jadi aku tes ngelampirin tes kopinya. Ini darahnya siapa ini tuh.
Kalau boleh tahu di kalau di luar Bali di mana pamerannya
sebenarnya? US sama Europe.
Oh, okay.
Cuman aku enggak kesana. Aku cuman kirim gambar aja. Karena di sini udah pernah sekali cuman kena blacklist.
Walah. Oh my god, okay.
Kena blacklist karena media.
Iya.
Jadi ya seneng lah kalau diajak ke stigma pameran sama Sabina sama dia. Sebenarnya dia akhirnya bisa keluar.
Berekspresi sesuai dengan
dia.
Ya, kasih Wah.
Sama-sama.
Halo, nama aku Giri. Aku bikin karya judulnya Resurgence of Existence, di mana ada apa ya gambar penggambaran klasik kayak ada hitam dan putih, di mana yang berwarna hitam itu sosoknya seperti kayak penguasa yang menindas, sementara yang putih itu orang-orang yang tertindas. Terus di situ ditunjukkan kan kalau misalnya yang sosok yang hitam itu kayak besar, terus dia kayak lebih kuat, terus di sekitarnya ada frame warna emas yang itu menunjukkan kayak kemegahan dan ya kemewahan dia. Dari mana yang orang-orang putih yang berjubah jubah putih itu semuanya lebih powerless gitu. Mereka karena tertindas lama-lama mereka kan akan seperti punah gitu. Tapi sebelum punah mereka akan biasanya melakukan suatu perlawanan, maka di sini yang bisa ditunjukin lebih kayak perlawanan orang-orang yang ditindas.
Oke, salam kenal semuanya. Nama aku Stefano, bisa dipanggil Vano juga. Aku berasal dari Jimbaran dan juga sekarang mulai rajin menulis lagi. Kebanyakan karyaku sebelumnya itu ada di lirik lagu sebenarnya. Tapi akhir-akhir ini aku mencoba menuangkannya di media yang lain. Karena seperti yang saya biasa lakukan, ketika kita menulis sesuatu, kita harus membutuhkan wadah yang selalu tepat. Dan akhirnya karena ada stigma volume 2, waktunya nih untuk ambil kesempatan itu. Dan terima kasih buat Kak Skinner, Kak Geo dan yang lainnya karena sudah berhasil membuat stigma volume kedua dan mengundang artis-artis yang wih, gak nyangka keren-keren banget. Oke, dari saya sih rencana akan membawa sebuah puisi yang berjudul Serotonin dalam Dogma. Serotonin dalam Dogma itu adalah sebuah puisi yang menjadi puisi pembuka di mana akan membahas semua isu rasial yang ada di dunia. Dan sebagai pembukanya, saya akan membahas isu rasial yang bertema antisemitisme, yaitu rasa kebencian, rasa tidak suka kepada bangsa Yahudi atau bangsa yang kita tahu bangsa Israel. Jadi saya ingin membahasnya, kenapa harus bangsa Yahudi karena dari segi riset mereka paling keras untuk dipermasalahkan. Jadi untuk yang pembuka pertama kasih yang keras-keras dulu gitu modelnya. Itu sih. Sekian dari saya, terima kasih, salam kenal.
Halo, nama saya Kristi Sina Mawar. Saya datang dari Ende Flores dan sudah beberapa tahun di sini dan merasa bahwa saya butuh komunitas. Sebelumnya saya berkecimpung di beberapa komunitas puisi yang ada di Bali dan saya menemukan bahwa saya punya karakter dalam penulisan dan juga ciri khasnya sendiri. Ketika Kak Skinner mengajak saya untuk masuk jadi bagian dari Stigma 2.0, saya merasa bahwa ini kesempatan yang sangat baik karena setiap dari panggung ke panggung saya selalu menyatakan bahwa puisi saya bertemakan tentang feminine rage. Dalam pemikiran saya yang masih sangat muda, feminine rage itu selalu punya sisi yang bertautan dengan oppression. Mungkin kalau misalnya dibacakan puisinya dengan judul Perempuan Tenang, saya merasa bahwa, cool. Kenapa puisinya tentang perempuan tenang? Setiap kali orang membahas tentang sesuatu yang seperti oppression, orang mikirnya pasti marah-marah, pasti bentak-bentak. Tapi kami sebagai perempuan, mau di Indonesia, mau di Flores, mau di Jawa, mau di Bali, mau di mana saja, kami kerap kali menunjukkan oppression kami dalam bentuk diam dan tidak banyak bicara. Oleh karena itu, saya merasa bahwa jika perempuan ikut punya resonate atau enggak merasa relate sama puisi saya, kita bisa tenang, kita mampu tenang. Tapi kalau kita punya kesempatan berbicara, berbicaralah dan tunjukkan itu lewat media apa saja. Mau itu lukisan, puisi, lagu, musik, atau you know, tulislah diary, everything. Kalau kamu punya kesempatan, tuangkan rasa, you know, it's really hard because I... This poet, Perempuan Tenang, is for every woman out there that doesn't have a chance to say shit.
Shit!
Shit! And I hope that every calmness that we have will shut down this door. Thank you.
Nama saya Imam Bakar dari Budaya Bali. Bagi saya sendiri, hidup adalah puisi, menjalaninya adalah deklamasi. Nafas kita, gerak kita, tangan, kaki kita, apapun yang kita lakukan setiap hari adalah puisi. Hari ini puisi yang saya tulis dan saya bawakan itu bertema tentang keadaan kita, keadaan negeri kita saat ini sebagai sesama anak bangsa. Mari saling menjaga lingkungan, mari mempererat tali silaturahmi, memperkokoh nilai-nilai toleransi. Terima kasih.